Bu adnada bütün dünya Tatar Kongresi 11-ci bütün Rusiya Tatar ауылları işmekarları yığınını uzdıra. Bu yıl 50 şarağa Rusiya Federasiyasının 40'tan artıq tübəginden şulay oq Tatarıstandan 500 kişi biznes vekilleri hem fermer hujalıqları jidekşileri yığıla. Üç günlük programada kürgezme yerminke plenar oturu şulay oq Çuvaşı Respublikasına sefer koralgan. Yığınğa işmekarlar bugün yığıla. Galiaskar Kamal isimindegi Tatar Devlet Akademiya Teatrında Mahmud Gale Roman dilogiyası boyunca Bulganşıq Yıllar Mühajirler spektaklin korau planlaştırılgan. Programının ikinci gününde, yağın ertege, jeyinde kotnaşuşılar Çuvaşı Respublikasının Batır rayonu Şığırdan ауылına, Kamsamol rayonu Urmay hem Tukay ауылларына barışaq. Bir de alar Çuvaşı Respublikasındağı Tatar ауылларының kompleksi usişi bilen tanışa, hem Tatar ауыл işmekarlarının hujalıqların korayalaşaq. 15 Mart günü Korstın Sevde Kungilashu Kompleksi комплексында жиынның пленар отырышы була. Шулай ук монда Россия төбәкләрендә җитештерелгән продукция һәм халык кәсебе товарлары күргәзмә ярминкәсе оештырыла. Татарстанда яшәүчеләр коммуналь хезмәтләр өчен түләүләрне Татарстан тарифлар буенча дәүләт комитеты сайтында коммуналь түләүләр калькулятор ярдәмендә мөстәкыйль исәпләп чыгара ала. Бу хакта Татар-Информга биргән интервьюсында тарифлар буенча дәүләт комитеты рәисенең беренче урынбасары Лариса Хабибуллина хәбәр итте. Татарстан Республикасы тарифлар буенча дәүләт комитеты сайтында гражданнарны кабул итү һәм мөрәҗәгатьләр бүлегендә калькулятор бар. Мәгълүмат коралы калькулятор коммуналь хезмәтләр өчен түләү күләме үсешенең билгеләнгән чикләүләргә туры килүен онлайн тикшерү мөмкинлеге бирә, диде ул. Аның сүзләренчә, төбәк калькуляторның исәпләү нәтиҗәләре мәгълүмати характерда һәм түләү документы түгел. Мәгълүматлар төрле булган очракта кешеләр өстәмә аңлатмалар сорап, хисап үзәкләренә һәм башка оешмаларга мөрәҗәгать итә ала. Моннан тыш, Россия Федераль Салым хезмәте сайтында калькулятор коммунальных платежей дигән исәпләү мөмкинлеге бар. Ул коммуналь түләүләрнең региональ калькуляторларына сылтама агрегаторы булып тора. Бүгеннән 23 мартка кадәр Татарстан Республикасы җыр һәм бию ансамбле Оренбург өлкәсендә 10 концерт бирәчәк. Ансамбль өлкәнең авыл һәм шәһәрләрендә без бергә дигән концерт программасын тәкъдим итә. Шаралар «Без России» федераль программасы кысаларында Россия Мәдәният министрлыгының «Бөтен Россия» гастроль концерт планы нигезендә уздырыла. Программа «Росконцерт» федераль дәүләт бюджет мәдәният учреждениесе тарафыннан гамәлгә ашырыла. Татарстан коллективы гастрольләр турын бүген Александровка ауылында концерт белән аша. Алга таба Татарстан дәүләт ансамбле Оренбург, Татар Хоргалысы, Сорокташ, Орски, Сорочински, Бузаулык шәһәрләрендә, Плешаново, Әсәке ауылларында концертлар бирә. Турне Абдулла шәһәрендә 23 мартта чыгыш ясау белән тәмамлана. Бүген 13 мартта Татарстан язучылар берлеге бинасында Башкортстан язучылары Марат Ибраһимов һәм Халисә Мөхәммәдиеваның рус телендә басылган «Люди» исемле китабын тәкъдир итү кичәсе була. Татарстан язучылар берлеге матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, китап Галимҗан Ибраһимовның «Әдәмнәр» повесте язылуының 100 еллыгына һәм Урал Идел буендагы 1921-1923 еллардагы ачлык темасына багышланган. Повестның беренче тапкыр рус теленә тәрҗемәсе тәкъдим ителгән. Кичә кичке сәгать 5-тә башлана. Апуш Татар балалар театр студиясе үзенең беренче туган көнен музыкаль театрлаштырылган тамаша форматында билгеләп үтә. Шара программасында 4 спектакльдән үзекләр күрсәтү, гимн презентациясе, уеннар һәм фотозондлар шыгырылган. Бәйрәмгә автор башкаручы Илгиз Шәхразиев килә. Бәйрәм шарасында 3 төркемнең укучылары һәм барлык остазлар катнаша. Балалар кичәне үзләре алып барачак, эш нәтиҗәләрен күрсәтәчәкләр, казанышлары һәм яңалыклары белән таклашачаклар. Туган көн бүген кичке сәгать 5-тә Сәйдәш мәдәни үзәгендә билгеләп үтелә. Спектакльгә укучыларның әтиәниләрен, авторларны, композиторларны, театр актерларын һәм спектакльләр чыгаруга көч куйган иҗади команданы чакыралар. 22 һәм 29 мартта көндезге сәгать 2-дә Габдулла Тукай әдәби музеенда Қорға бұтқасы бәйрәме була. Бәйрәм программасында экскурсия, экспозициялар заллары бойынша квест, музей ешік алдында театраляштырылған кеше көтілі. Шарада қунақларыны бұтқа һәм қойнар шейбілен сыйлаяшақлар. Қорға бұтқасы татар ауылларында электен ұйыштырылатырған ела. Ауыл тересі қордан ашыла башлау білен ақсақыллар бағаларға жылыяқтан қойтушы қышларыны қаршы аларға һәм бұтқа пішірге уақыт жеткенлігін айткен. Малайлар һәм қызлар бірнеше кішіден тұрған түркімнер білен йырттан йыртқа еріп, бейрем табыны үшін ошамлықлар жиған. Хужабекелер аларға ярма, май, сүт һәм йымырқа берген. Ауыл янындағы оланда бағалар һәм үлкеннәр қазанда бұтқа пішірген. Бұтқа пішкен арада яшлер һәм бағалар түрлі ойыннар әйлен-бәйлен ойнаған, жырлар жырлаған. Бұтқа білән сыйланғаннан соң артып қолғанын қышларға деп ағаш тіплеріне бұтақларға, ташларға қойып қалдырғаннар. Қазанның еш тамашашы театры 14 марттан 23 мартқа қадар Бірдәм Россия партиясының театр балаларға федераль проекті қысаларында ғамелге қойылған спектакльләр декадасын өткере. Проектта қотнашу театрға Россияның танылған режиссерлары, композиторлары һәм рәссамнары білән ішлерге мүмкінлік бере. Федераль проект театрның мүмкінліклерін кеңейте, яңа бейкілікке көтере, ди театр директоры Айгүл Горнышева. Тюзда проектта қотнаша башлағаннан берілі барлығы 16 спектакль шыққан. Алар Россияның 18 шәһәрендә көрсәтелгән. Коллектив барлығы 25 фестивальда қотнашқан. Бұл спектакльләрне барлығы 135 мыңнан артық тамашашы қараған. Бірдәм Россия партиясының кіші шәһәр театрлары һәм театр балаларға проектлары бойынша қойылашақ спектакльләр бойынша фикер алышқанда, федераль ақшаларға қойылған спектакльләрге анализ ясау тәкъдиме көтерілді. Апрель айында Қазанда язғы архитектура диалоглары узашақ ұшырашулар шәһәр үсеші процесінің бір үлеші боларақ транспорт системасына бағышлана. Диалогларда қотнашышылар шәһәр урам юл шілтәрін өзгәртіп құру, велосипед һәм жеуілер маршрутларын ішләу, оңайлы һәм қорқынышсыз шәһәр транспортын ұйыштыру, альтернатив мобиллік, парковкалар, күперлер, юл өткәргішлер, экодуклар һәм башқа темалар бойынша фикер алыша. Болашақ диалоглар темасы шырақлы сәлеммаған. Сыраштыру нәтижелері транспорт коммуникацияларына айыруша иғтибар берге керекілігін көрсетті. Қорқынышсызлық, оңайлылық, нәтижелілік һәм һәр кем қоллана алырлық болу Қазанға керек болған транспорт инфраструктурасының төп үлеше. Диалоглар 13 һәм 14 апрельдә Қазан Кремлендә үткәрелә.